Aveza amiko izao no mba havangin'ny reny tompo aho. Evanjely masa ny soratany masy Lioka, toko voalohany andiny fa sivy amby telopolo ka hatramin'ny fa enina amby dimampolo. Tamin'ny izany andro izany dia niainga i Maria ka nandeha haingana ho any amin'ny tany be tendrombohitra ho any amin'ny tanàna anankiray any Joda ary niditra tao an-tranon'i Zakaria ka niarahaban'i Elizabeta. Noho ny vaorian'i Elizabeta ny fiarahaban'i Maria azy dia nentana ny zaza tao an-kibony ary feno ny fanahy masin'i Elizabeta ka nandra-peo ny antso mafy hoe nosoavina ny vehivavy rehetra ianao ary nosoavina nateraky ny kibonao. Ary aveza amiko moa no mba havangian'ny reny tompoko aho. Fa indro raha vaorian'ny sofoko ny feonao ny arahabay dia nentaka hafaliana ny zaza tato an-kiboko ary sambatra ilay niny vao tanteraka izay nampilazainy tompo taminy. Ary hoy i Maria, mankalazany tompo ny fanahiko ary faly sy ravo amin'andriamanitra mpamonjainy foko fa nitsinjovy ny fiambaniany ankizy vaviny. Fa indro hatramin'izao dia ataony taranaka rehetra hoe sambatra ao satria efa nanao zavatra lehibe tamiko ilay mahefa ary masina ny anarany, sady amin'izay matahotra azy hatramin'ny taranaka faramandimby ny famindram-pony. Na efa asa mahery tamin'ny sandrany izy dia nampiahafiny izay niavinavina tamin'ny fisainany fony. Naonga niala tamin'ny fiketrahany mpifehy fa ny ambany kosa nasandrany ary nonona novokisan'ny soa fa ny mpanankarena kosa nampitiny mitondra tanam-polo. Niay an'i Israely mpanompony izy fa tsy adiny ny famindram-pony tamin'ny Abrahama sy ny taranany mandrakizay araka ny efa voalazany tamin'nyrazantsika. Nitoetra tokony ho telo volana tao Elizabeta i Maria vao nodana an-tranony. Izany ary ny teny tompo terany ho anao ry Kristy. Mankalaza ny famangian'ny masina Maria any masim-bavy Elizabeta isika anio. Mampatsiahy antsika ny lanja ny famanginan'ny hafa no sady manamafy ilay fitendrazantsika manao hoe izay mahavangivangy tiakavana. Betsaka amin'izao fotoana izao no manadiny lanja n'ity fomba ity ary tsy mahatsapa ny vokatra izany amin'ireo vangina, ireo marary any amin'ny toeram-pitsaboana, ireo migadra ary indrindra ireo zoky olona. Mety ho ray aman-dreny teraka na mpanao soantsika ihany koa azy izy ireo. Misy ihany koa ireo manatanteraka n'ity fomba ity ho toy ny fombafomba fotsiny ka mijery famantaranandro manditra izany fa maika hody. Ampianarin'i masina Maria isika anio hanome lanjany izany fomba izany ary homenantsika ny fomba natanterahana an'izany fahaiza mamangy olona izany. Lazainy masina i Lioka evanjelista fa maika ny hamangy an'i Elizabeta i masina Maria, izany hoe naniry fatratra ny hamangy izy fa tsy hoe akory tereny tahotra ny vavan'ny vangina na koa tsy nisy atao. Hitondra vaovao mahafaly na tonga azy nandeha tany hitondra ny Jesosy tao am-bohoka tezara amin'ity vehivavy zokiny amin'ny taona ny zavatra iainany ny fitsimbinan'Andriamanitra azy. Vokatra izany faly ity farany faly Elizabeta. Manambara amintsika fa isaky ny mizara faliany isika dia tsaroa fa miteraka hafaliana ihany koa. Ny hafaliana lalina nolazaina eto satria i Jesosy Kristy mihitsy no ilay hafaliana andrasany hafa ho zaraintsika. Manana didiny haino ihany koa ny vangina, manana didiny hahay andray an'izany hafaliana izany. Faly Elizabeta na heno ary vao maika faly ihany koa Joan Batista tao am-bohoka satria ilay alohavany tonga namangy azy mialoha. Vokatra izany nahatsodrany tamin'i Elizabeta i masina Maria. Tsy fantatro raha mba vonina sy ho say tsodrano an'ireo mamangy antsika ihany koa isika izay vangina. Eto am-pamarana ny famangian'ny masina Maria dia tsapa fa tsy nanadiny velivelon'Andriamanitra sy ny sonomena azy hatramin'izay i masina Maria. Tia niara-misaotra amin'Andriamanitra i Elizabeta ilay novanginy. Tsy vitan'izany fa mbola nijanona telo volana ihany koa izy fa tsy avy hatrany denody, izany hoe eo am-pamaranana famangina izy nohatra ny mangataka amin'Elizabeta hoe inona no azoko anampinanao. Nanatanteraka izay vitany anampinan'ity olona novangian'i masina Maria. Heveriko fa ho afaka hanatsara ny fomba famangintsika ny hafa sy ny fahaizantsika mandray ireo mamangy antsika ity tantarany masina Maria tonga mamangy an'Elizabeta anio ity.